No niin, ja sitten siirrytään tuohon luennon 6 aihepiiriin ja jatketaan näistä aineistohankintamenetelmistä. Käsitellään nyt sitten tällä luennolla haastattelua ja kyselyä. Ja lähdetään liikkeelle ihan tuosta haastattelusta. Silloin kun tutkimuksen tavoitteena on tutkia ihmisten mielipiteitä tai käsityksiä jostain asiasta tai asenteita johonkin asiaa kohtaan tai kokemuksia, niin silloinhan tutkimus on mielekästä tehdä haastattelemalla. Ja sitä niin kuin mielekkyyttä on ihan syytä pohtia tutkijan, että jos tutkija vaikka vaan haluaa semmoista niin kuin faktatietoa haastateltavista, joita tutkija on mahdollisuus saada jostain muualtakin, vaikka kirjallisuudesta, niin sitten voi miettiä, että miksi sitten lähteä tekemään ylipäänsä haastatteluja. Pitää olla joku tietty syy, miksi valitaan juuri haastattelut tutkimuksen aineistohankintamenetelmäksi. Ja haastatteluhan on sen luonteinen aineistohankinnan menetelmä, että tutkija osallistuu vuorovaikutteisesti siihen aineiston tuottamiseen. Ja tämä tietenkin saattaa tuntua vähän niin kuin trivialiteetiltä, että no okei, totta kai näin on. Mutta muutaman kerran olen törmännyt semmoisen tilanteeseen esimerkiksi opinnäytteitä ohjatessani, että opiskelijatutkija on tuumannut, että tässä tutkimuksessa niin vaikkapa aineistossa tämä ja tämä seikka ei tullut esiin. Ja sitten käy ilmi, että no tutkija ei ollutkaan haastattelussa kysynyt siihen asiaan liittyvää kysymystä, niin miten se voisi tulla esiin. Eli toisin sanoen tutkija, kun kysyy haastattelukysymyksiä, niin sitten se tullut tieto perustuu siihen, mitä tutkija kysyy ja mitä haastateltavat hänelle vastaavat. No, erilaisia haastattelutapoja voi tyypitellä sen mukaan, että minkälainen tutkijan rooli on siinä vuorovaikutustilanteessa. Ja haastatteluilla on myös erilaisia rakenteita ja erilaisia niin kuin erityyppisille haastattelulle muodostuneita käytänteitä. Ja käydään nyt vähän läpi tämmöisiä erilaisia haastattelutyyppejä. Ja niin kuin näette, niin tuossa on 3 tämmöistä perustyyppiä, joista ensimmäisenä on tuossa kalvolla mainittu strukturoimaton eli avoin haastattelu. Ja tämän tyyppisessä haastattelussa tutkijalla on mielessä joku teema, joku intressi, mistä hän haluaa kysyä kysymyksiä haasteltavalta, mutta tutkija ei ole etukäteen päättänyt mitään tiukkaa listaa kysymyksistä, että juuri näitä asioita hän tai näitä kysymyksiä hän kysyy. Ja tämmöisessä haastattelussa, jos sen haastattelun aikana tulee esille joku kiinnostava asia, joku kiinnostava aihe, niin tutkija voikin oivaltaa, ikään kuin antaa itselleen tilaa oivaltaa, että no tästähän kannattaakin lähteä niin kuin kysymään enempiä, edetä niin kuin sen mukaisesti. Ja tämmöinen avoin haastattelu voi tietyissä tapauksissa lähestyä jopa tämmöistä niin kuin tutkijan ja tutkittavan keskustelua. Ja jos tutkitaan jotakin semmoista ilmiötä, josta tutkijalla ei ole etukäteen juurikaan tietoa, aiheesta ei ole saatavilla juurikaan tietoa, niin silloin haastattelu kannattaa jäsentää tällä tavalla avoimeksi, jotta kaikenlaisilla semmoisilla uusilla ja yllättävilläkin asioilla on mahdollisuus tulla ilmi. No, sitten tuossa on seuraavana puolistrukturoitu haastattelu, jossa on valmiiksi mietitty, että minkälaisten pääkysymysten kautta tutkimus etenee. Ja silloin tutkijalla on jo jonkin verran tietoa siitä asiasta, mitä hän tutkii ja mitä mahdollisesti sitten siinä haastattelussa tulee ilmi ja mistä asioista tutkija on juurikin kiinnostunut siinä haastattelussa. Ja tutkija tietää, että mihin niin kuin teemoihin liittyvistä asioista hän haluaa kuulla enemmän. Ja usein juuri tämmöinen teemahaastattelu on tämmöinen tyypillinen puolustrukturoitu haastattelu, jossa niin kuin tutkijalla on mielessä joku teema tai teemoja, ja sitten ehkä niihin liittyy jotain pääkysymyksiä, mutta sitten se haastattelu voi siinä haastattelutilanteessa elää, mutta kuitenkin sitten näiden teemojen rajoissa. Ja sitten tuossa viimeisenä tuo strukturoitu, eli lomakehaastattelu, jossa kysytään vain ja ainoastaan niin kuin tietyt etukäteen mietityt kysymykset, eikä sitten mitään muuta. Eli silloin tutkija tietää jo tarkalleen, että mihin kysymyksiin hän haluaa vastauksia, ja sitten kaikilta haasteltavilta kysytään juuri ne samat kysymykset. Ja tämän tyyppinen haastattelu on relevantti silloin, jos halutaan haastatella suuria määriä ihmisiä ja halutaan yleistettäviä tuloksia, niin silloin haastattelun kannattaa olla tällä tavalla strukturoitu. Varmasti saadaan kaikilta haastateltavilta vastaukset samaan kysymyksiin, ja sitten ne vastaukset on niin kuin yhteismitallisia, kun täsmälleen samat kysymykset on kysytty kaikilta. Ja jos on tämmöinen suuri joukko, voidaan sitten vetää myös määrällisiä johtopäätöksiä niiden vastausten perusteella. Ja tämmöinen strukturoitu haastattelu, lomakehaastattelu, itse asiassa lähestyykin jo sitten kyselytutkimusta niin kuin logiikaltaan. No, sitten myös haastattelujen toteutustapoja on erilaisia ja niille on muodostunut erilaisia käytäntöjä. Ja katsotaan sitten tätä seuraavaa kimppua tuossa kalvossa. Ja siinä ehkä semmoinen niin kuin tyypillisen ja yksinkertaisen haastattelun toteuttamistapa on yksilöhaastattelu. Haastellaan siis yhtä ihmistä kerrallaan. No, tästä on monenlaisia variaatioita sitten niin kuin haastattelututkimuksesta ylipäänsäkin. Ja otan tuossa nyt esiin yhden tämmöisen variaation, mikä on mielestäni aika hauska. Niin sanottu protokolla-analyysi, eli tämmöinen ääneen ajattelumenetelmä, jossa haastateltavia henkilöitä pyydetään niin kuin ajattelemaan ääneen johonkin asiaan liittyen. Olin itsekin koehenkilönä yhdessä meidän laitoksen tutkimuksessa, jossa tutkija Sari Kuuva teki sellaista tutkimusta, että hän koehenkilölle näytti taideteoskuvia ja sitten pyysi koehenkilöitä, tutkittavia henkilöitä, niin kuin tiettyjen kysymysten johdattelemana niin kuin ajattelemaan ääneen, että mitä he siinä kuvassa näkee ja miten he lähtee tulkitsemaan, miten he tulkitsee sitä niin kuin kuvaa. Niin tavallaan tämmöistä ääneen ajattelun prosessia hän sitten tutkimuksessaan tutki. No, sitten yksilöhaastattelun niin kuin vastapuolena on tuo ryhmähaastattelu, jossa on samassa haastattelutilanteessa useita haastateltavia. Ja tämmöinen ryhmähaastattelu voi itse asiassa muuttuakin sitten siinä haastattelun edetessä tämmöiseksi vähän niin kuin ohjatuksi keskusteluksi, jossa haastateltavat voi vaikuttaa toistensa ajatuksiin ja niin kuin myös kommentoida toistensa vastauksia. Ja tämmöisiä ryhmähaastatteluja usein kutsutaan fokusryhmähaastatteluksi tai fokusryhmätutkimukseksi, jossa tutkija on valinnut jollakin perusteella tiettyjä joukkoja ihmisiä, joita yhdistää jokin asia, joista muodostetaan tämmöinen fokusryhmä. No, otan esimerkin yhdestä gradusta, jota ohjasin tuossa joku aika sitten, jossa tehtiin juuri tämän tyyppisiä ryhmähaastatteluja. Siinä oli muodostettu fokusryhmät sellaisista Ateneumin taidemuseon kävijöistä, jotka on aktiivikävijöitä, jotka käy siellä usein. Ja sitten oli semmoisista henkilöistä, jotka ei juurikaan käy tai käy harvoin kyseisessä museossa. Ja sitten heitä oli pyydetty osallistumaan tämmöiseen ryhmähaastatteluun, ja heitä sitten osallistuikin kahteen tämmöiseen ryhmähaastatteluun. Ja sitten tutkija-opiskelija sitten haastatteli erikseen näitä ryhmiä ja sitten vertaili sitä keskustelua ja sen keskustelun lopputulemia sitten tutkimuksessaan. Eli usein tämmöisessä fokusryhmätutkimuksessa haastattelussa ajatuksena on juuri näiden ryhmien sitten vertailu. No, haastattelusta on jos jonkinlaisia variaatioita, ja otan tuossa ihan muutaman esimerkin, koska ne on mielestäni aika mielenkiintoisia ja hauskoja. Tuossa ensimmäisenä variaatio on tämmöinen kävelyhaastattelu, jota itse asiassa aika paljon on käytetty muistitutkimuksessa. Ja esimerkiksi tuolta Turusta Riikka Haanpää on tehnyt sellaista kävelyhaastattelututkimusta, jossa hän on tutkinut vuoden 1918 tapahtumapaikkoja tuolla Varsinais-Suomessa ja semmoisia paikkoja, joihin liittyy niin kuin synkkiä muistoja. Ja hän oli sitten varsin iäkkäiden henkilöiden kanssa, jotka, jos eivät suoraan omasta lapsuudestaan, mutta ikään kuin muistaa niin kuin sukupolvien kerronnan yli niihin paikkoihin liittyviä tarinoita. Ja hän oli sitten niiden henkilöiden kanssa kävellyt niissä paikoissa. Ja tämä niin kuin niissä paikoissa olo ja kävely niin kuin sai nämä ihmiset muistelemaan ja kertomaan niitä tarinoita, ikään kuin, niin kuin hahmottamaan siinä tilassa näihin paikkoihin liittyviä asioita, joita ehkä ei ole saatu ikään kuin samalla tavalla tutkia niin kuin haltuunsa, jos oltaisiin vaikka vain tämän henkilön kotona. No, sitten tuossa on mainittu tämmöinen turistiopastekniikka, jota täällä Jyväskylässä unkarilainen Tamás Schaapo on kehittänyt, mutta se on tosi mainio, jossa hän ikään kuin, vaihtaa haastateltavan ja haastattelijan roolit. Ja hän on tehnyt tämmöistä tutkimusta kouluissa, joissa hän on tutkinut, miten oppilaat mieltää sitä omaa kouluympäristöä. Ja sitten hän on antanut näille oppilaille semmoisen turistioppaan roolin, jos nämä oppilaat on sitten kävelleet siellä koulussa ja kertoneet ja opastaneet tälle tutkijalle, että mitä siellä koulussa on ja mitä he näkee ja miten he asioita kokee. Ja sitten tutkija on ottanut semmoisen turistin roolin, että hän on sitten esittänyt kysymyksiä tietyissä tilanteissa ja tietyissä tilassa. Ja tavallaan että siinä niin kuin tämmöinen haastateltavan ja haastattelijan niin kuin ikään kuin rooli on mielenkiintoisella tavalla vaihtunut. Mutta toisin sanoen haastattelusta voi toki sitten itsekin omassa tutkimuksen ja oman tutkimuksen tarpeisiin kehittää niin kuin sovelluksia ja variaatioita. Ja kun haastatteluja tekee, niin pitää muistaa, että se, että miten sen haastattelun tallentaa, niin vaikuttaa siihen, että miten sitä haastatteluaineistoa voi analysoida. Ja sen takia sit analyysitavasta on syytä olla etukäteen jonkunlainen käsitys. Esimerkiksi jos tutkija päättää tehdä vain muistiinpanoja, niin niitähän ei sitten voi lähteä analysoimaan vaikka jotenkin diskurssianalyyttisesti, että se heti sulkee tiettyjä menetelmiä pois. Tai vastaavasti, jos tehdään tämmöistä lomakehaastattelua, niin se ei ehkä välttämättä salli muuta kuin määrällisen analyysin, eikä sitten enää laadullista analyysiä. Ja sitten kannattaa miettiä, että mikä on se oikea omalle tutkimukselle sopiva tallennusmenetelmä, että jos vaikka päättää videoida sen haastattelun, niin sitten kannattaa miettiä, että tarviiko oikeasti sitä videoa, että tuleeko siitä vaan niin kuin valtavasti semmoista lisäinformaatiota, jota tutkija ei sitten tarvikaan, ja onko se niin kuin teettää niin kuin järjestelyvaikeuksia ja lupa-asiavaikeuksia, jos niin kuin päättää videoida. Vai onko siinä videossa juuri sellaista kiinnostavaa informaatiota, mitä sitten tutkija tarvisikin. No, usein tuo haastattelu nähdään vaan ikään kuin, että se menetelmä on sitä, se itse haastatteluprosessi. Mutta haastattelua voidaan niin kuin, ja tulee hahmottaa ja suunnitella siten, että siinä on selkeästi se valmistelu- ja suunnitteluvaihe, ja sitten se itse toteutusvaihe, ja sitten se vielä se purkaminen ja analysoiminen. Ja kaikki vaiheet vaatii oman aikansa ja voi olla itse asiassa myös aika työläitä. Haastattelu on menetelmänä on ihan aikaa vievä. Mä oon koonnut tämmöisen, tämä ei ole minun listani, vaan tämä on lähteestä, joka on tuolla alasivulla, toisella sivulla mainittu, tämmöisen haastattelijan muistilistan. Käydään muutamia asioita tuosta muistilistasta läpi, että minkälaisia asioihin, kun haastattelua suunnittelee ja toteuttaa, niin minkälaisia asioita on syytä kiinnittää huomiota. No, jo tuosta mainitsinkin tuosta menetelmästä, että onko se haastattelu nyt sitten juuri se järkevä menetelmä omaan tutkimukseen, vai olisiko sitten kuitenkin joku muu menetelmä ehkä järkevämpi. Ja minkä muotoinen, minkä tyyppinen haastattelu sopii juuri siihen omaan tutkimukseen ja sen kysymykseen. Ja myös tuo sitten, että mikä se aikataulu, kuinka paljon siihen voi käyttää aikaa, koska haastattelujen sekä sopiminen, että sitten se tekeminen ja sitten niiden haastattelujen purkaminen on aikaa vievää. No sitten valmistelut. Keitä valitaan haastateltavaksi? Ketä ne on? Kuinka paljon niitä tarvitaan? Kuinka paljon riittävästi? Meneekö jossain vaiheessa, että on liikaa, että vie vaan liikaa aikaa, eikä tarvita niin paljon haastatteluja? No sitten kysymykset. Ja se on ehkä siinä niin kuin valmisteluvaiheessa voi ollakin se ehkä kaikkein kiperin vaihe, johon todella pitää käyttää niin kuin huolellisesti aikaa valmistella kysymyksiä. Mitkä on juuri ne oikeat kysymykset, jotta saadaan niitä oikeita tai niitä asioita esiin, mistä tutkija on kiinnostunut. Ja että ne kysymykset on semmoisia, että haastateltavat pystyy niihin vastaamaan. Ja senpä takia aina haastattelua kannattaa pilotoida tai pitää pilotoida. Pitää testata niitä kysymyksiä sellaisilla henkilöillä, jotka ikään kuin mahdollisimman lähelle edustaa jo sitä kohderyhmää, keitä tullaan haastattelemaan. Ja sitten sen testauksen jälkeen voi olla, että niitä kysymyksiä täytyykin muokata. Esimerkiksi tuossa omassa tutkimushankkeessani, jossa meillä tänä syksynä meneillään aika isokin kenttä tutkimusvaihe, jossa haastatellaan aikamoinen määrä ihmisiä Euroopassa. Ja kun me pilotoitiin sitä haastattelukysymyksiä, niin huomattiin, että aika paljonkin piti sitten pilotoinnin jälkeen kysymyksiä vielä viilata ja muuttaa, ja sitten me vielä pilotoitiin niitä uudestaan, ja vielä senkin jälkeen piti vielä vähän viilata, että me niistä niin pilotointivastauksista huomattiin, että miten haasteltavat mahdollisesti ymmärtää ne meidän kysymykset, ymmärtääkö niitä samalla tavalla kuin me niin kuin toivottiin, että ne niitä ymmärtäisi. No sitten, miten sovin haastatteluista, milloin sovin haastatteluista, lähetetäänkö vaikka sähköpostilla haastateltaville viesti, että no heippa, osallistutko haastatteluun vai soitetaanko vai käydäänkö niin kuin siellä tapaamassa henkilöitä vai miten lähestytään. Ja tuohon kannattaa myös vähän nähdä vaivaa. Kerron esimerkin itsestäni. Mua tuossa alkusyksystä lähestyi yksi tutkija Englannista ja laittoi mulle sähköpostia ja kysyi, että haluatko osallistua tämmöiseen hänen tutkimukseensa, ja hän haastattelee tiettyä aihepiiriä tutkineita asiantuntijoita ja näin. Ja sitten mä vähän mietin siinä Emmin, että no siitä on jo aika monta vuotta, kun mä tätä aihetta on tutkinut, että no ehkä vastaan joskus myöhemmin tälle, ja sitten se unohtui, ja sitten tuli muistutusviesti häneltä, ja samana päivänä 100 viestiä taas sähköpostissa, ja en saanut vastattua hänelle, ja sitten soitti mulle ja sitten kysyi, että no miten on, että tämä vie vain 15 minuuttia, että nyt hänellä olisi hyvä hetki, että haastatellaanpa nyt sitten. Ja no sitten mä ajattelin, että no antaa mennä, että no avataan Skype, ja sitten hän sai sen haastattelun. Mutta jos hän ei olisi soittanut mulle, niin voi olla, että se olisi hukkunut sähköpostiviesti jonnekin, eikä hän sitten olisi saanut minua haastateltua. No, sitten missä ja milloin haastattelut toteutetaan? Mikä olisi se sopiva ympäristö? Onko niin, että tutkija kutsuu haasteltavia sinne omalle työhuoneelle, tai meneekö tutkija haasteltavien kotiin, vai olisiko parempi joku neutraali ympäristö, jossa haastattelu tapahtuu, joka on tavallaan semmoinen, joka ei ole niin kuin kummankaan omaa tilaa. Ja nyt kannattaa sitten miettiä aina se oman tutkimuksen kannalta, että mikä on semmoinen sopiva ympäristö tehdä haastattelu, missä kohdataan. Ja itse näkisin niin, että aina mennään haastateltavan ehdoilla. Jos haastateltava näkee, että joku ympäristö tai tila olisi hyvä haastattelu, niin sitten mielellään se sopii tutkijallekin. Sitten nauhuriasia on sellainen tärkeä asia, ja nauhureita kannattaa aina niin kuin testata, että on varmasti sinut nauhurin kanssa. Niin monta kertaa olen kuullut sekä tutkijoilta että opiskelijoilta, että on tehty haastattelu, ja sitten nauhuri ei ollut pyörinytkään tai batteri loppui, niin sitten jälkikäteen voi todella paljon harmittaa. Ja sitten toi nauhoittamisen lisäksi, että minkälaisia tehdäänkö muistiinpanoja, että jos vaikka siinä haastattelun aikana vaikka se nauhoitettaisiin, niin ikään kuin tutkijalle tulee mieleen joku tärkeä havainto, tai siinä tapahtuu jotakin, mikä ei välttämättä kuulu nauhalla, niin kannattaisiko tutkijan sitten kuitenkin tehdä muistiinpanoja. Toisaalta ne miettii etukäteen, miten toimii siinä haastattelutilanteessa. Ja sitten, että miten niin kuin esittää niitä kysymyksiä, opetteleeko niin kuin ulkoa ne, kiinnostavat tähän kysymykset vaikka teemahaastattelussa, vai pitääkö itsestä paperia koko ajan siinä niin kuin esillä, jossa ne kysymykset on. No sitten ennen haastattelua perusasioita, miten pukeutuu, millaista kieltä käyttää, sinutteleeksi, teititteleekö, jos vaikka toimii nuorten ja lasten kanssa, niin minkälaista kieltä käyttää. Tai sitten jos haastattelee henkilöitä, joiden äidinkieli ei ole sama kuin tutkijan äidinkieli, niin mitä kieltä käytetään? Käytetäänkö jommankumman äidinkieltä vai onko viisanta käyttää sellaista kieltä, joka ei ole kummankaan äidinkieliä, ja niin edelleen. Joo, silloin täytyy käyttää tulkkia. No, varmasti väistämättä jonkin verran tulkki vaikuttaa, mutta silloin tutkijan täytyy ottaa se huomioon. Et esimerkiksi nyt tässä omassa kenttähankkeessa niin, tai kentätutkimuksessa, jota tehdään nyt tässä syksyn aikana, niin me tehdään sitten 10 eri Euroopan maissa ja tutkijat emme puhu kaikkia 10 kieltä, niin väistämättä meillä on sitten niinku paikallisia avustajia, jotka sitten tarvittaessa toimii meille tulkkina. Mutta silloin tutkijan täytyy niinku opastaa ja ohjeistaa ne avustajat siihen niinku tehtävänsä ja etukäteen miettiä, että minkälainen rooli heillä on siinä haastattelussa. No sitten haastattelun jälkeen, toi vaihtuikin tuossa, anteeksi. Tuosta vielä muutama sana tuosta ennen haastattelua. Elikkä tuo tommonen niinku lämmittelyn, niin sanottu icebreaking on tosi tärkeä haastattelussa, että ei niinku heti lähteä tykittämään kysymyksiä nauhuri päälle, vaan ensin vähän niinku lämmitellään sitä tilannetta, että saadaan haastateltavat rentoutumaan ja luottamaan haastateltavaan. Ja sitten tommonenkin on syytä miettiä, että miten niinku mahdollisesti rohkaisee niitä haastateltavia puhumaan, että jos haastateltava ei vaikka löydä sanoja, niin voiko tutkija vaikka auttaa vai päättää, että en sanoita haastateltavieni puolesta mitään asioita, jolloin ehkä sitten jotkut asiat voi jäädä kokonaan ikään kuin nousematta keskusteluun, mutta tutkijan täytyy päättää, miten toimii. Ja sitten haastattelun jälkeen, kun haastattelut on käyty tekemässä ja ne on taltioitu, niin sitten pitää miettiä, että miten ne haastattelut puretaan ja käytetäänkö vaikka apuna jotain ohjelmaa. Et esimerkiksi tässä omassa hankkeessa me käytetään semmoista ohjelmaa kuin Brainaa, joka muuttaa äänitiedostot tekstitiedostoiksi, mikä on tosi kätevä, joskin vähän hidas, mutta kuitenkin tosi kätevä. Vai sitten lähdetäänkö käsin litteroimaan teksteiksi niitä haastatteluja. No tuo puretaanko ne yksi kerrallaan vai kaikki lopuksi, mikä on järkevää, miten tutkija päättää toimia. Ja sitten kun niitä litteroidaan, niin kuinka tarkasti litteroidaan. Riippuu vähän siitä, että mitä tutkija siitä haastattelusta haluaa. Jos niin kun hyvin tarkasti tämmöistä, niin kun miten tutkija on kiinnostunut siitä, että miten kielellä muodostetaan merkityksiä tietyissä tilanteissa, niin sitähän voi olla hyvin niin tarkkaa, niitä on hyvin tarkkaa olemassa sellaisia litterointimerkkejäkin, miten kaikki huahdukset ja naurahdukset ja yskähdykset merkitään. Tai jos niillä ei ole mitään merkitystä siinä tutkimuksessa, niin silloin niin tarkasti ei kannata lähteä litteroimaan, koska se on taas hyvin aikaa vievää lähteä niin kuin ihan jokaiset tavoituksetkin merkitsemään ylös. Se on todella aikaa vievä ja se saattaa olla myös tosi niin kuin puuduttavakin vaihe sit siinä niin kuin tutkimuksessa. Hyvä. No sitten vielä muita asioita, miten esimerkiksi sitten ne litteroidut haastatteluissa, vaikka joku haastateltava pyytää niitä, että saako itse nähdä ne, niin miten tutkija toimii. Pitää etukäteen miettiä, että miten tämmöisessä tilanteessa mahdollisesti toimin. Ja sitten tietenkin, että miten sitä lähtisi analysoimaan sitä aineistoa, miten sitä rakentaa sen tutkimusraportin, miten mahdollisesti käyttää sitaatteja sieltä aineistosta, mihin liittyy sitten se, että miten se aineisto anonymisoidaan ja minkälaista anonymiteettiä siinä aineiston käsittelyssä, siinä tutkimusraportissa sitten tarvitaan. Ainahan välttämättä anonymisointia ei tarvitse. Esimerkiksi tämä mun opiskelija, joka teki siellä Ateneumissa tutkimusta, ja hän haastatteli myös tiettyjä Ateneumin johtoryhmän jäseniä, johtajaa, niin hän johtaja esiintyy niin kuin viranhaltijana ja niin kuin asiantuntijatehtävässä, ja tutkimuksessa oikeastaan vähän vaikea niin kuin olla kommentoimatta, että hän on siinä asiantuntijatehtävässään Ateneumin johtaja, ja tietenkin silloin ei ole mitään, kun Ateneumi, jos häntä kutsuu Ateneumin johtajaksi, niin netissä on nopeasti tarkistettavissa, että kuka hän niin kuin henkilönä on. Mutta silloin tietenkin myös haasteltava tietää, että nyt hän esiintyy tämmöisessä roolissa, ja voi olla, että haasteltava nimenomaan haluaakin, että hän sitten nimellään se esiintyy tutkimuksessa. No, katsotaan sitten esimerkkiä. Ja käytän esimerkkinä nyt sitten haastattelututkimuksesta, jonka kautta katsotaan vähän semmoisia niin kuin hyviä ja huonoja tietynlaisia ongelmakohtiakin, mitä haastattelututkimukseen voi liittyä, niin tämän esimerkin kautta, joka on jo vähän vanhempi, mutta ehkä juuri sen takia sitä nyt sitten tässä haluankin käyttää esimerkkinä. Ja tämä on Satu Silvannon tutkimus Ecce Homo, katso ihmistä, valokuvanäyttely kulttuurikiistana, joka on tässä hän tutki ruotsalaisen Elisabeth Olssonin valokuvanäyttelyn vastaanottoa Suomessa, ja tämä valokuvanäyttely oli tuolla Valokuvataiteen museossa vuonna 2000. Ja sehän oli hyvin sellainen poleminen tapaus. Ja tässä näyttelyssä siis näissä Olssonin valokuvissa Jeesuksen elämään liittyviä tapahtumia ja tämmöisiä tunnettuja kristillisen ikonografian aiheita on niin kuin siirretty nykyajan tilanteisiin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuvastoon. Ja tämä Silvannon tutkimus on sosiologian gradu, joka on julkaistu täällä meidän laitoksessa Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa olevassa julkaisusarjassa, eli tässä Nykykulttuuri-sarjassa. Minulla on se kirja täällä näin, voin pistää sen kiertoon. Tässä on tämmöinen vihreä lappu kohdassa, jota kohta katsotaan tarkemmin tuosta kalvolta. Elikkä, tämä on toteutettu ryhmähaastatteluna, jossa tutkija ensin, kun hän lähti tekemään tätä tutkimusta, niin haettiin haastateltavia tämmöisillä lehti-ilmoituksilla. Ja näitä lehti-ilmoituksia julkaistiin, tai siis tämä kutsu tähän haastatteluun julkaistiin alueuutisissa ja sitten kirkko- ja kaupunkilehdessä. Ja tuosta näette, että minkälaisella kutsulla nyt sitten tutkittavia kutsui tähän mukaan. Niin kuin näette, siinä on ensin oma esittely ja sitten kuvailu tästä tutkimuksesta, mistä siinä on oikein kyse, ja sitten kutsu haastateltavaksi ja yhteystiedot. Ja sitten tuolla lopussa vielä lukee, että minulle luovutetut tiedot ja haastattelussa esiin tulevat asiat ovat luottamuksellisia, eikä ketään haastateltavaa tulla valmiista tutkimuksesta tunnistamaan. No, tämän tutkimuksen lopussa, niin kuin aika usein haastattelututkimuksella tehdyissä tutkimuksissa, niin siellä tutkimuksen lopussa on liitteenä haastattelurunko. Ja niin on tässäkin, ja siellä löytyy siis tämmöinen haastattelurunko, joka on nimenomaan tämmöinen puolistrukturoitu teemahaastattelu, jossa niin kuin näette, tässä on ensin tämmöinen lämmittelyosio, ja sitten sen jälkeen lähtee niin kuin teemoittain sen mukaan, miten tutkija on tässä tutkimuksen aihepiirissä nähnyt tämmöisiä kiinnostavia teemoja tähän aihepiiriin liittyen, niin sitten muita kiinnostavia teemoja tutkijan mukaan on uskonto ja sitten sukupuolisuus ja seksuaalisuus ja taide ja politiikka, ja sitten täällä on vielä tämmöinen rajat teema myös. Ja sitten näihin liittyen tutkijalla on tämmöisiä niin kuin ihan kuin pääkysymyksiä, tämmöisiä, joiden kautta sitten näistä teemoista on sitten näistä ryhmissä keskusteltu. Ja sitten tämä tutkija, eli Silvanto, on muodostanut ryhmiä sen mukaan, että ketkä hänelle ovat vastanneet tuohon haastattelukutsuun. Ja hän on muodostanut tällaisia ryhmiä, jotka on kanssa sitten liitteenä siellä kirjan lopussa. Ja niin kuin näette, tässä on ensimmäinen ryhmä, on tämmöinen yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat. Ja sitten täällä on teologit, kirkon piirissä työskentelevät, ja sitten tässä on tämmöinen homo-bi-transseksuaalit-ryhmä, ja akateemiset ja ei-akateemiset, ja sitten täällä on vielä miehet. No, miten tulkita näitä ryhmiä? Mä itse näen, että nämä ryhmät on siinä mielessä ongelmallisia, koska väistämättäkin, niin kuin huomaatte, niin nämähän on aika päällekkäisiä, ja voi miettiä, että millä logiikalla nämä ryhmät on muodostettu. Että pitäisikö esimerkiksi ajatella niin, että jos ryhmä 3 on tällainen, niin kaikki muut ryhmät on heteroita. Ja sitten ilmeisesti täällä on kuitenkin miehet, vaikka kyllähän näissä muissa ryhmissä on miehiä. Ja sitten muistamme mitä siinä haastattelukutsussa oli luvattu, että ketään näistä haastateltavista ei voi tästä tutkimuksesta tunnistaa. No, tässä on tietenkin käytetty nimimerkkejä, mutta sitten heidät on myös yksilöity niin kuin ammatin mukaan ja iän mukaan. Ja itse ajattelisin niin, että voi olla, että Helsingin seudulla näitä 50-vuotiaita elintarviketieteen tohtoritutkijoita ei kuin hirveän monta ole. Että voihan olla, että nimimerkki Leena ei haittaisi, että vaikka hänet tuosta ne kollegat tunnistaisi, mutta kun on kerta luvattu tutkimuksessa, että ei voi tunnistaa, niin silloin mun mielestä tässä on niin kuin vähän ongelmallisia ja kyseenalaisia kohtia. No, sitten kun lähdetään tekemään haastattelututkimusta, niin tutkittavia on aina informoitava, että mistä tässä tutkimuksessa on kyse. Ja se pitää siis tapahtua ennen kuin ne haastattelut tehdään. Katsotaan vähän tähän liittyen. Seikkoja, jotka on tuosta tutkittavien informointin tutkimusaineistojen tiedonhallinnon käsikirjasta kohdat. Elikkä niin kuin tuossa todetaan, niin kaikissa tapauksissa tutkittavilta kerätään tietoa, niin heille pitäisi antaa sitten tietoa siitä tutkimuksesta ja myös siitä, että miten sitä tutkimusaineistoa käytetään. Ja kaikki tämä tieto, mitä tutkittaville annetaan, niin on tutkijaa sitovaa. Ja tuossa on tämmöinen vähän niin kuin tarkistuslista, että minkälaiset asiat siinä informoinnissa on niin kuin syytä tulla esiin, riippuen tutkimuksesta joko pääpiirteissään tai hyvinkin tarkasti. Siis yhteystiedot, mitä tällä tutkimuksella tavoitellaan, ja tuo on tärkeää, että se osallistuminen siihen on vapaaehtoista, että kellekään, joka ikään kuin tutkija pyytää haastatteluun, niin ei jää sellaista mielikuvaa, että nyt on pakko osallistua. Ja sitten tuo luottamuksellisuuden maininta, tarvittaessa sitten juuri tuo niin kuin anonymiteettisuojauksen, sen esittely. Ja sitten, miten sitä aineistoa käytetään, miten sitä säilytetään, mitä sille tehdään sen tutkimuksen jälkeen. Ja sitten, jos on tämmöistä niin kuin muuta rekisteritietoa, mitä yhdistetään siihen tutkimukseen, mitä ehkä meidän alalla vähemmän tehdään, mutta jos näin olisi, vaikkapa jostain viranomaisrekistereistä, niin tietenkin sit se tulisi myös mainita. Ja silloin, jos aineisto on niin sanotusti arkaluonteinen, eli se sisältää sellaisia niin kuin asioita, jotka mainitaan arkaluonteiseksi tuossa henkilötietolaissa, niin silloin tutkijan pitää olla erityisen tarkka siitä, että miten se niin kuin informointi tapahtuu ja miten sitä aineistoa käsitellään siten, että siinä säilyy niin kuin anonymiteetti. Ja tuossa on tuosta henkilötietolaista niin kuin nuo kohdat, mitkä siinä henkilötietolaissa on mainittu sellaiseksi nimenomaan niin kuin arkaluonteiseksi asioiksi. Ja esimerkiksi itsellenikin on ollut semmoisia, esimerkiksi siinä kyselytutkimuksessa, joita tein näistä Euroopan kulttuuripääkaupungeista, niin mulla oli siinä yksi semmoinen kysymys, jos mä kysyin, että miten nämä henkilöt niin kuin identifioituu, minkälaisia niin kuin identiteettejä he itselleen se niin kuin tunnistaa, niin siinä tavalla tuli jo semmoinen, tai se oli semmoinen kysymys, jonka vastausten kautta sitten oltiin tämmöisessä arkaluonteisissakin sisällöissä ja tämän henkilötietolain tämän pykälän piirissä. No sitten tuossa henkilötietolaissa on vielä niin kuin ihan oma kohta tutkimuksesta, josta mä alleviivasin muutamia kohtia. Ja ylipäänsäkin niin kuin viime vuosien aikana tällaiset niin kuin tutkimukseen liittyvät eettiset asiat on tulleet yhä enemmän niin kuin keskusteluksi ja myös niin kuin niihin suhtaudutaan entistä tarkemmin. No, tuossa henkilötietolaissa on mainittu, että tämmöisiä henkilötietoja saa käsitellä tieteellisessä tutkimuksessa. Ja jos tulee tämmöinen henkilörekisteritutkimuksen niin kuin aineistonkeruvaiheessa muodostettua, niin sitä saa käyttää, kun tutkimuksella on asianmukainen tutkimussuunnitelma ja tutkimuksella on joku vastuullinen johtaja. No, jos olette opinnäytetyötä teette ja teillä tulee tällainen henkilörekisteri teidän tutkimuksessa, niin silloin te olette vastuullinen johtaja, mutta tietenkin toki teidän ohjaajalla on myös sitten vastuuta suhteessa siihen, että miten te teidän tutkimuksessa tämmöistä aineistoa käytätte. Ja sitten niin kuin tuossa on mainittu, että tämmöisestä rekisteristä, niin tiedot ei sitten saa paljastua ulkopuolisille. Ja tiedon koode ei saa olla tunnistettavissa, kun nämä henkilötiedot ei ole enää tarpeen. No sitten jos tosiaan tutkimukseen tulee tällainen henkilörekisteri, niin sitten siitä tutkimuksesta pitäisi tehdä tämmöinen tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste. Ja tämä on semmoinen seloste, tuossa on linkit niihin, ja tutkija sen itse niin kuin täyttää ja säilyttää sitä itselleen. Tämä asiakirja on sitten niin kuin julkinen asiakirja, jos joku ulkopuolinen on kiinnostunut, että miten teidän tutkimuksessa tämä henkilörekisteriasia oikein on hoidossa, niin sitten teillä on velvollisuus näyttää, että no, tämän selosteen mukaisesti se on näin ja näin. Ja itsekin olen joutunut tällaisen tekemään, ja sitten minulla on myös opinnäytetöitä tekeviä, jotka on sitten, kun ovat tehneet haastatteluja, niin vaikka niissä haastatteluissa ei olisi kerätty mitään nimitietoja, mutta joka tapauksessa sen niin kuin anonyyminäkin annettu tieto voi sisältää sellaista informaatiota, jonka kautta voi olla mahdollista tunnistaa niitä haastateltavia, jolloin sitten täytyy tehdä tällainen rekisteriseloste. No sitten tähän samaan asiaan liittyy vielä haastatteluluvat, jotka aina kun tehdään sellaista tutkimusta, jossa jonkinlaista informaatiota kysytään informanteilta, haastateltavilta, niin täytyy pyytää myös kirjallinen lupa. Ja mä näytän esimerkkinä omasta tutkimuksestani, minkälainen niin kuin se niin sanottu informointikirje ja sitten haastattelulupa meillä on tässä tänä syksynä tehtävässä kenttätutkimuksessa. Ja siinä on ensin annetaan meidän haastateltaville tämmöinen tietolappu, jossa on nyt informoitu nyt sitten, että mistä tässä meidän tutkimuksessa on kyse. Eli ne on kaikki perustiedot, mitä tuossa äskeisessä listassakin niin on koottu tähän. Ja niin kuin huomaatte, täällä lopussa on hyvinkin tarkkaan mainittu, että miten sitten, mitä näille haastatteluille, mitä niille tapahtuu sitten, kun tämä miten niitä käsitellään, mitä niille tapahtuu sitten, kun tämä tutkimus on tehty. Ja sitten meillä on tämmöinen suostumus tutkimushaastatteluun osallistumisesta, jossa on sitten näihin asioihin sitten tutkittava suostuu, ja sitten tämä suostumus allekirjoitetaan ja tällöin sitten haastateltava antaa suostumuksensa, että tutkija saa sitten tätä haastattelua käyttää. No varmaan voi olla, että voi tehdä kahtena kappaleena. Voi olla, että se tutkittava ei sitä halua ottaa itsellensä mukaan, mutta että ainakin hänellä voisi olla mahdollisuus niin kuin saada se kahtena kappale, tai siis että myös hänelle kappale. Sitten meillä on vielä tässä tutkimuksessa tällainen valokuvien jäljentämisoikeuslomake, jossa me pyydetään meidän haastateltavilta, että jos he haluaa luovuttaa valokuvia, jotka he ovat itse ottaneet niin tutkijoiden käyttöön, niin niistäkin meillä on sitten erikseen tällainen jäljentämisoikeuslomake. Tietenkään tekijäoikeushan ei siirry keneltäkään pois, mutta että sitten tutkija voi pyytää oikeutta käyttää jonkun toisen ottamaa kuvaa. No tuossa kalvossa oli vielä, tämä löytyy siis tuolta sit sieltä Optimasta, jos joku haluaa että tarkemmin katsoa. Sitten minulla on vielä esimerkkinä tässäkin. On väitös, Leena Mikkola väitös täältä Jyväskylästä, jossa on myös hyvin semmoinen niin kuin perusteellinen informointi tai saatekirje ja sitten lupa, niin josta tarvittaessa voi vaikka katsoa mallia, jos tarvii tämmöisestä luvasta vähän mallia katsoa. Okei, mutta tämmöisiä asioita mulla oli haastattelusta, ja jos teillä on haastattelusta jotain kysyttävää, niin nyt ennen kuin siirrytään sitten asiassa eteenpäin, niin voi kysyä.
Että mitä tutkijan itse päättää, että jos henkilö
No varmaan tässä vähän riippuu, että millä tavalla tutkija päättää sitä aineistoa käyttää, että ei tuohon voi sanoa niin kuin juuta tai jaata, että näin on oikein tai väärin, että se vähän riippuu siitä kontekstista, että voihan olla niin, että vaikka tutkittavaa ei vaikka löydä jotain sanaa, vaikka hänellä on niin kuin mielen päällä, ja jos tutkija sen auttaa, niin sitten aletaankin keskustella jostain teemasta, joka ehkä muuten olisi jäänyt niin kuin kokonaan tulematta esiin, ja silloinhan se olikin ehkä ihan hyödyllistä ikään kuin auttaa. Mutta silloin, jos ollaan kiinnostuneita siitä, että vaikka miten tutkittavat vaikka niin kuin, minkälaista diskurssia he käyttää, kun he puhuu jostakin aiheesta, niin tietenkään jos tutkija on semmoisesta kiinnostunut, niin silloin ei voi ikään kuin syöttää sitä jotain diskurssia sille tutkittavalle niin kuin hänen ajattelunsa, koska silloin tavallaan sekoittuu se niin kuin tutkimuksen idea. Mutta riippuu niin kontekstista, vaikea sanoa tuohon niin kuin haastattelu on niin monenlaisia. Joo. Joo, no mä olisin tehnyt esimerkiksi, jos tarkoitat sitä Silvanan tutkimuksen haastattelurunkoa. Mun mielestä siinä tapauksessa ehkä noin tarkka yksilöinti, että on laitettu ikä ja ammatti, niin jos sen jättää pois tai jotenkin muuten sen jotenkin muuten kategorisoi niitä vaikka ikäryhmittäin tai ammattikunnittain, niin silloin se tavallaan vähentää sitä tunnistettavuutta. Eiks vaan? Mutta tavallaan näinkin on semmoisia, tutkijan pitää niinku itse niinku miettiä, että mikä on se niinku järkevä ja siihen tutkimuksen kannalta niinku paras se niinku anonymisointitapa. Hyvä. No, siirrytään sitten seuraavaan asiaan, joka on vähän niinku semmoinen naapuri tai kaveri tuolle haastattelututkimukselle, eli kysely. Tutkimus. Ja kyselytutkimuksen tekemistä koskee monelta osin aika samanlaiset asiat kuin haastattelua. Edelleenkin niitä tutkimuksen tutkittavia täytyy jotenkin informoida, että missä tässä tutkimuksessa on kyse. Ja sitten tutkittavat vastaa siihen kyselyyn ja sitten, mut kyselytutkimuksissa ei tarvitse erikseen niinku sellaista niinku allekirjoitettua lupaa, koska kyselyssä on se ideana, että kun on ensin informoitu kyselyn alussa vastaajaa, niin sitten kun hän vastaa siihen kyselyyn, niin se on ikään kuin se hänen lupansa sitten siihen tutkimus tai hänen vastausten käyttämiseen tutkimuksessa. Ja kysely on aineistohankintamenetelmä, jossa sitten tietyn kriteerein valitulta joukolta, mielellään aika isohkolta joukolta, ihmisiä kysytään vastauksia samoihin kysymyksiin. Ja yleensä kyselytutkimuksissa on se lähtökohta, että niiden vastausten perusteella voidaan sanoa jotakin yleistä sen ihmisjoukon toiminnasta tai ajatuksista, mitä ollaan tutkimassa. Ja kyselyiden avulla on mahdollista tutkia hyvinkin suuria joukkoja ihmisiä siten saada tämmöistä niin kuin yleistettävää tutkimustulosta sitten heihin liittyen. No, kyselytkin, niin kuin haastattelutkin, voidaan toteuttaa monella tavalla, ja se, että mitä siinä tutkimuksessa oikein halutaan selvittää, niin vaikuttaa siihen, että minkä muotoinen kysely on niin kuin järkevä. Ja myös, että minkälainen se vastaajajoukko on, niin minkälainen kysely on järkevä toteuttaa. Ja tuossa nyt on muutamia tuommoisia erilaisia tilanteita, millä tavalla kyselyä voi tehdä. Ja tuossa on toinen face-to-face kasvotusten tilanne, joka on usein semmoinen lomakehaastattelu, jossa Tutkijalla on se tietty kyselylomake, jonka hän voi niin kuin kysyä siltä tutkittavalta ja itse täyttää tai sitten antaa sen lomakkeen tutkittavalle täytettäväksi. No, puhelinhaastattelu tai puhelinkysely, jossa sitten puhelimella soitetaan ehkä tämmöiseen nykyään harvemmin, no ehkä jonkin verran tämä markkinointitutkimuksia edelleenkin tapahtuu tällä tavalla puhelimien välityksellä, mutta ehkä vähemmän. Mutta siinä sitten siis tutkijalla on se lomake siinä pöydällään ja sitten hän siihen itse merkkaa, mitä siellä puhelimen toisessa päässä vastataan. No sitten nuo postilla lähetetyt kyselylomakkeet, nekin ehkä alkaa olla vähän semmoista vanhaa teknologiaa, jossa lähetetään postitse kyselyjä ja sitten ehkä vastauskuori valituille henkilöille ja pyydetään palauttamaan. Mutta tota sama ideahan voi sitten soveltaa vaikka sillä tavalla, että jos tehdään kyselytutkimusta vaikka jonkun harrasteryhmän piirissä ja sitten pyydetään, jaetaan lomakkeet kaikille tiettyyn harrastepiiriin kuuluneille ja sitten pyydetään palauttamaan se vaikka johonkin siellä harrastetiloissa olevaan lukittuun postilaatikkoon. Mutta no, sitten tuossa sähköpostilla lähetetty lomake liitetiedosto on ehkä kaikista yleisin nykyään on toi online-kyselylomakkeet. Mikä on tietenkin siinä mielessä tosi kätevä, että voidaan sähköpostilla lähettää helpostikin niin kuin isohkollekin joukolle sitten pyyntö tai kutsu kyselyyn. Mutta tietenkin sillä nyt ei voida kaikkia ihmisiä tavoittaa. Joo, kyllä. Et jos tehdään sellainen lomake, joka on jossain semmoisessa järjestelmässä, johon ei ole pääsy muuta kuin tutkijalla, niin silloin ei siinä pitäisi olla mitään sen kummempaa ongelmaa. Mutta kuulin esimerkiksi viikko sitten tuolla tieteiden yössä eräältä tutkijalta, että he olivat keränneet hyvinkin paljon tämmöistä ihmisten terveyteen liittyvää aineistoa, joka sitten sen valtavan massiivisen aineiston koon takia yliopistolla kävi mutka jossain pilvipalvelussa, niin kuin se sitten oli tutkijoiden käytettävissä, ja hän oli sitten hyvin tuottunut, että siinä on ainakin mahdollisuus jonkinlaiseen eettiseen ongelmaan. No, tässä on esimerkki nyt sitten, näkyyköhän tämä millään tavalla, no ehkä jotenkin. Onko minulla tämä muuten näköjään vielä? Näin näkyy vähän paremmin. Esimerkki tämmöisestä online-kyselykutsusta, joka tuossa joku aika sitten tuli laitoksen sähköpostilistalle. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä on lähetetty varmaan valtavan isolle joukolle ihmisiä tällainen kutsu, jossa on ensin kerrottu, että mistä tässä tutkimuksessa on kyse, ja sitten tässä mainitaan, että kyselykutsu, jossa tarkempia tietoja on sitten liitteenä, ja sitten sieltä liitteestä löytyi tällainen niin kuin tai tarkempaa tietoa tästä kyseisestä kyselystä. Ja sitten niin kuin huomaatte, niin tuossa on, että kyselylomakkeen löydät täältä, ja sitten siihen on tehty salasana, jonka kautta sitten juuri vain, sitten, että se ei niin kuin lähde leviämään maailmalle tuosta noin vaan sitten, että mieluumminkin sitten vaan ne, joille todellakin tämä viesti on tullut, niin vastaa sitten tuohon kyselyyn. No, minkälaisilla ohjelmilla tämmöisiä online-kyselyjä voi tehdä, niin niitähän on monenlaisia. Tuossa mun omassa hankkeessa ollaan käytetty ihan Google Formsia. Missä se nyt mulla täällä on? Tässä, jossa nyt sitten Google Forms, se on tosi simppeli ja helppo ja ilmainen, niin pystyy tekemään hyvinkin hauskan näköisiä kyselyjä. Ja meillä on esimerkki tässä, en aio sen kummemmin tätä tekoa esitellä, koska tämä on aika helppo ja itseohjautuva, mutta että esimerkkinä tässä josta tämmöisestä online-lomakkeesta, jossa voi olla hyvin monenlaisia kysymyksiä, josta sitten linkkiä lähettämällä pyydetään valittuja henkilöitä vastaamaan kyselyyn. Ja sitten meillä on myös tässä alussa tämmöinen informointi, niin kuin niin kuin kyselytutkimus täytyy olla, että mistä tässä oikein on kyse tässä tutkimuksessa ja ketkä sitä tekee ja jonkinlainen suostuttelu nyt sitten myös vastaajille, että todella tärkeästä asiasta on kyse. Ja sitten täällä pystyy tekemään niin kuin, erilaisia erityyppisiä kysymyksiä, monivalintoja tai avokysymyksiä. No, mutta se lyhyesti noista online-lomakkeista, joihin tosiaan löytyy monenlaisia ohjelmia. No, sitten kyselytutkimuksen vaiheista vähän saman tapaan, kun katsotaan tuota ensin kyselytutkimuksen vaiheista vähän samaan tapaan kuin haastattelututkimuksestakin, niin vastaavasti kyselytutkimuskin tarkoittaa sitä, että sitä tutkimusta täytyy suunnitella hyvin huolellisesti ennen kuin sitä tuosta vaan lähdetään toteuttamaan. Niin tuohon on koonnut vähän tuommoisia vaiheita, mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja ihan yksinkertaisesti tietenkin suunnittelusta aina lähtään liikkeelle ja sen miettimisestä, että onko tämä kyselytutkimus juuri se oikea tutkimuksen muoto saada vastauksia niin kuin siihen tutkimuskysymykseen, jota tutkimuksessa tutkitaan. Ja sitten tietenkin sekä haastattelututkimuksessa että kyselytutkimuksessa tutkijan pitää huomata, että se oma tutkimuskysymys ei ole välttämättä sitten se haastattelukysymys tai kyselylomakkeen kysymys. Tutkimuskysymys voi olla hyvinkin niin kuin abstrakti ja sofistikoitunut tieteellinen kysymys, mutta sitten haastattelussa ja kyselylomakkeessa kysytään sitten niin kuin huomattavasti sen abstraktiotason niin kuin alapuolella olevia kysymyksiä. No, silloin kun tehdään kyselytutkimusta, niin tämä otanta-asia on semmoinen, mikä varmastikin tulee ajankohtaiseksi. Eli täytyy miettiä, että mikä on se perusjoukko, jota tutkitaan ja millä perusteilla sitten sit perusjoukosta valitaan henkilöitä vastaamaan tutkimukseen tai siihen kyselytutkimukseen. Ja sitten päätetään kyselyn muodosta. Ja miettien sitä, että mitkä on tutkijan omat resurssit tehdä sitä tutkimusta, minkälainen aikataulu tutkijalla on. Ja sitten kysymysten suunnittelu, joka kyselytutkimuksessa on erityisen tarkkaa sen takia, koska niiden kysymysten pitäisi olla sellaisia, että se suuri perusjoukko pystyy ymmärtämään ne kysymykset ja ne ei ole epäselviä. Ja sitten myös sen takia se suunnittelu on todella tärkeää, koska kun sä teet sen sun kyselylomakkeen ja lähetät sen tuonne maailmalle, niin sitten jos sä huomaat, että oh no, nyt tuli tosi typerä kysymys tai vähän niin kuin väärä kysymys sinne lipsahti, niin sitäpä ei enää noin vaan muutetakaan. Ja sen takia kaikkia kyselylomakkeita tulee todella huolellisesti testata sen mahdollisen kohderyhmän mahdollisimman erilaisilla ihmisillä. Ja sitten tarvittaessa muokata sitä kyselylomakkeen kysymyksiä sen niin kuin saadun palautteen mukaisesti paremmiksi. Kyllä, ja monta kertaa testattiin. Kyllä, ehdottomasti. No sitten jos tehdään vieraalla kielellä, niin tietenkin sitä kääntää ja sitä käännöstä myös tietenkin testata. No sitten... käytännön asioiden suunnittelu tarkoittaa aikatauluja ja paikkoja ja avustajia ja miten ohjeistetaan, jos on avustajia. Ja jos vaikka tehdään kyselytutkimusta semmoisena oven suukyselynä vaikka siellä vaikkapa teatterista poistuvalle yleisölle, niin sitten etukäteen mietitään, että okei, missä mä seison ja missä avustajat seisoo ja miten me niin kuin pysäytetään näitä ihmisiä tästä ja pyydetään vaikka täyttämään se lomake. No sitten toteutukseen liittyvien välineiden hankinta ja testaus ja testataan sitä online-lomakettakin, että se varmasti se linkki toimii, jota lähetetään eteenpäin ja miten monistetaan lomakkeet, jos on paperiset lomakkeet ja kaikki voin kertoa hauskan esimerkin Kynistä. Liittyen tähän kulttuuripääkaupunkitutkimukseen, koska samaan aikaan kun itse tein sitä tutkimusta, niin sitten Turun kaupunki oli päättänyt, että no siinä avajaisseremonian jälkeen tammikuussa tehdäänkin tämmöinen paperinen kysely siellä avajaisjuhlassa oleville ihmisille. Ja sattui olemaan todella pakkas päivä, kun se oli se avajaiset ja sinne oli kyllä avustajat oli varautuneet lämpimin vaatteen, mutta ajatus oli, että siis paikalla olevat ihmiset kynällä kirjoittaa niin kuin paperiin ja tietenkin se on niin kuin, voi olla pakkassäässä vähän hankala alkaa kynällä kirjoittelemaan ja tässä tapauksessa vielä niissä kynissä ollut mustekin kerkesi jäätyä, jolloin niistä kynistä ei tullut mitään. Mutta toisin sanoen, että moni asia meni niin kuin ikään kuin yllättävästä syystä pieleen, kun Suomen talvi yllätti. No sitten tuosta toteutuksesta vielä, että sehän on usein semmoista vähän niin kuin itsensä likoon laittamista, varsinkin silloin, jos kohdataan niitä tutkittavia kasvokkain. Ja itsekin tiedän hyvin, että miltäköhän mahdollisesti feissareista tuntuu niin kuin yrittää pysäyttää ihmisiä yleisötapahtumissa. No sitten on se käsittely, miten sitten kun niitä vastauksia on saatu, niin miten niitä käsitellään, tarviiko mahdollisesti kääntää, jos on vieraalla kielellä on tehty kysely, miten ne vastaukset sitten siirretään, niin kun, jos ne on vaikka paperilla olleita vastauksia, miten ne siirretään sitten tietokoneelle ja ohjelmiin, paperiltahan ne pitää niin kun naputella sitten. Mutta sitten jos ne on tehty onlinein kautta, niin sitten ne on helppo imasta sieltä sitten erilaisiin niin kuin laadullisiin tai määrällisiin aineiston käsittelyohjelmiin. Ja sitten tuo lomakkeiden arkistointi. Lomakkeiden arkistointi tai tuhoaminen, mitä niille tehdään, arkistoidaanko ne, onko luvattu, että ne tuhotaan, niin silloin täytyy tuhota. Ja sitten tuosta avokysymysten vastausten koodaamisesta puhun sitten tarkemmin sillä menetelmäosiossa, mutta toisin sanoen myös tämmöistä laadullista aineistoa voidaan tarvittaessa käsitellä määrällisesti, jos niin kuin avokysymysten vastaukset koodataan jollain numeroilla. Ja sitten analysointi, raportointi. No, mitä hyötyä tai minkälaisia hyviä ja huonoja puolia sitten kyselytutkimuksessa on, niin niistä lyhyesti muutama sana. Ja tämä on tällaisesta nettilähteestä, joka on tuolla lopussa, niin en ole sitä kääntänyt, mutta ylipäänsä niin kuin vahvuuksia, mitä kyselytutkimuksiin liittyy, niin on se, että ne on aika niin kuin edullisia, varsinkin tämmöiset online-kyselyt, niin ne on aika helppoja ja edullisia toteuttaa, mutta tietenkin jos lähdetään vaikka postitse lähettelemään kyselyjä ja sitten vaikka vastauskuoriakin sinne mukaan, niin siitä jo helposti kyllä sitten tuleekin kustannuksia. Mutta tosiaan voidaan niin kuin hahmottaa kiinnostavaa informaatiota, toivon mukaan kiinnostavaa niin kuin isoistakin ihmisjoukoista. Ja voidaan hallinnoida ikään kuin etänä. Et itsekin, kun sitä kulttuuripääkaupunkitutkimusta tein, niin semmoisen online-pilotin tein tuonne Unkariin ihan täältä Jyväskylästä käsin, kun lähetin sitä niin kuin online-lomaketta tiettyille kohderyhmille ja siltä sitten tosiaan reilu 500 vastaustakin tuli ihan vaikka tosiaan en käynyt siellä paikan päällä sitä kyselyä tekemässä. Ja tosiaan isoja otoksia on mahdollisuutta käsitellä. Ja sitten tämmöiset niin hyvin standardisoidut kysymykset mahdollistaa niin kuin niiden vastausten niin kuin mittaamisen ja vertailun sitten hyvällä tavalla. Ja tosiaan tuo vertailu olikin tuossa mainittu. Ja kyselytutkimuksessa se niin kuin tutkijan niin kuin subjekti tietyssä mielessä niin kuin etääntyy, koska toisin kuin haastattelussa, jossa haastattelija niin kuin vuorovaikutuksella vaikuttaa siihen haastattelutilanteeseen, niin kyselytutkimuksessa tutkija ei ole niin kuin samalla tavalla siinä vastaustilanteessa läsnä, vaikka tietenkin tutkijahan ne kysymykset laatii. No sitten heikkouksia. kyselytutkimuksissa kysymysten täytyy olla tarpeeksi yleisiä, jotta mahdollisimman monenlaiset ihmiset, jotka siihen isohkoon perusjoukkoon kuuluu, niin pystyy niihin vastaamaan tai ymmärtää ne juuri sillä tavalla, kun tutkija haluaa. Ja sitten ehkä tietty joustamattomuus, koska sitten kun tutkija on sen kyselyn laatinut ja kysymykset saanut valmiiksi ja lähtenyt tekemään sitä, ja sitten tosiaan, jos siellä huomataan joku niin kuin, mihinkä aiheeseen olisi sittenkin pitänyt tehdä niitä kysymyksiä, niin sitten se on jo mennyttä. No sitten tuossa on mainittu toi, että voi olla, niin kun, jos on jotain semmoisia niin kun ristiriitaisia asioita, joita tutkitaan, niin voi olla, että kyselytutkimuksella ei ehkä välttämättä saada niin kun esiin niin kun sellaista niin kun vastauksiin ja mielipiteisiin tai kokemuksiin liittyviä niin kuin, ikään kuin variaatioita tai ristiriitaisuuksia, koska kyselylomakkeet on usein sellaisia aika kaavamaisia asioita, joko on tai se joko ei ole. Tietenkin avokysymyksillä voisi saada enemmän semmoista niin kuin, ikään kuin moninaisuutta siinä sen vastauksissa esiin. Ja toi on ehkä se, että kyselytutkimuksella harvemmin niin kuin kontekstit, vastaajien kontekstit pääsee esiin. No, katsotaan sitten vähän kyselylomakkeesta, että minkälainen olisi hyvä kyselylomake. Ja tuohon voi jo heti sanoa, että ei ole olemassa mitään semmoista niin kuin täydellistä kyselylomaketta, koska aina on niin kuin, aina voisi tehdä jonkin asian paremmin, mutta niin kuin voi pyrkiä mahdollisimman hyvään. Ja käytän tässä nyt sitten lähteenä Aki Taanilan tällaista hyvin tiivistä opasta, kun määrällisen aineiston kerääminen, ja sieltä nyt sitten semmoista kohtaa, joka kohdistuu kyselylomakkeeseen. Tämä teksti löytyy kokonaisuudessaan sieltä Optimasta. Okei, mä oon tähän alleviivannut itse keltaisella joitakin key pointteja, tärkeitä asioita, niin kohdistetaan katse niihin. No, silloin kun lähdetään laatimaan kyselytutkimusta, niin jokaisen kysymyksen kohdalla pitäisi miettiä sitä, että miten se niin kuin kysymys edesauttaa sitä niin kuin tutkimuskysymyksiin vastaamista. Että kyselylomakkeisiin ei kannata laittaa semmoisia vähän niin kuin turhia tai tarpeettomia kysymyksiä tai semmoisia, mitkä ehkä tutkijan mielestä voisi olla ihan kiinnostavia, mutta tutkija ei ole ihan varma, että onko sitä nyt kiinnostavaa vai ei. Ja tosiaan semmoisia kysymyksiä ei kannata kysyä, joiden kautta tai joihin tutkija voi löytää vastauksia jo jotain muuta kautta. Eli tosiaan saako sen kysymyksen avulla todella tietää sitä, mitä haluaakin tietää. Ja voiko sen tiedon saada tehokkaammin jotain muuta kautta. No sitten edelleenkin tärkeitä asioita, mitä pitää pohdiskella, kun kysymyksiä laatii. Tuossa on kysymyksen lukeminen ja kuuleminen. Eli jos tutkija vaikkapa lukee niin kuin lomakkeella olevia kysymyksiä vastaajalle, niin silloin kysymys ei tietenkään voi olla mitenkään kauhean pitkä tai abstrakt tai sisältää vaikeita sanoja vaikkapa, vaan sen pitää olla mahdollisimman ymmärrettävä ja helposti kuultavissa. Kysymysten täytyy olla ymmärrettäviä. Otan tuosta yhden esimerkin, joka oli Helsingin Sanomissa hauska juttu muutaman vuoden takaa, jossa Helsingin Sanomien kolumnisti Tommi Utsanov kirjoittaa tämmöisessä kolumnissa, jonka otsikko on, että luotatko mediaan vai tiedotusvälineisiin. Ja hän kertoo tässä tämmöisestä tutkimuksesta, jossa ensinnäkin taloudellinen tiedotustoimisto TAT teki tutkimuksen, ja sitten kunnallisalan kehittämissäätiö 2 teki tutkimuksen. Ja itse asiassa molempien tutkimus kohdistui ihan samaan asiaan. Eli TAT kysyi siinä omassa kyselyssään, että luottavatko vastaajat mediaan. Ja sitten kaksi kysyi, että luottavatko vastaajat tiedotusvälineisiin. Ja sitten tulos oli se, että tässä toisessa tutkimuksessa, että mediaan luottaa 27% suomalaisista, kun taas tiedotusvälineisiin luottaa 54% suomalaisista, vaikka se on sama asia. Mutta toisin sanoen se sanavalinta vaikutti siihen, että minkälaisia assosiaatioita tähän kyseiseen sanaan vastaajien mielessä muodostui. Eli toisin sanoen pitää miettiä niitä kysymyksiä. Omassakin siinä kyselytutkimuksessani käytin sanaa identiteetti ja huomasin, että joillekin vanhemmille vastaajille se olikin tosi hankala käsite, vaikka niin kuin ehkä voisi ajatella, että kuuluu yleiskieleen, mutta voikin olla tosi hankala sitten joillekin hankala vastattava, että minkälaisia niin kuin identiteettiin liittyviä asioita he itsessään hahmottaa. No sitten vastausten muistaminen ja hahmottaminen. Lähinnä tarkoittaa tässä tuo muistaminen sitä, että jos tehdään semmoinen lomakehaastattelu, jossa kysytään kysymyksiä vastattavilta ja sitten vastaaja alkaa kertoa ja sitten pitäisi kirjoittaa siinä ylös. Itsekin olen monesti osallistunut ihan mielenkiinnosta markkinointitutkimuksiin, jossa multa puhelimitse on kysytty joku kysymys ja sitten kun siihen vastaa, niin sitten kuulee, että siellä tutkija-avustaja niin kuin vaikeroi, että miten se meni, sanotko uudestaan, voitko toistaa, mitä sen jälkeen sanoit. Eli toisaalta pitäisi niin kuin niitä kysymyksiä miettiä myös se, että miten ne vastaukset pystytään hahmottamaan. Ja sitten tuo, että vastaaminen voi olla, tai vastaajat voi vastata sen mukaan, että mikä on esimerkiksi sosiaalisesti hyväksyttävää tai miten he odottaa, että minkälaisia miten he ajattelee, että haastattelija odottaa heidän vastaavan. Ja esimerkiksi tyypillisiä esimerkkejä tämmöisestä, missä niin kuin tämmöiset hyväksyttävyyden ja odotusten mukaiset vastaukset vaikuttaa vastaamiseen, niin on vaikkapa alkoholin käyttöön liittyvät kysymykset tai vaikka jotkut lain rikkomukset, mutta että voisi ajatella vaikkapa meidän alalla, että jos kysyttäisiin meidän alan ihmisiltä, että no kuinka usein käyt näyttelyissä ja paljonko luet kirjoja, niin ehkä voisi olla vähän houkutusta vastata, että tosi aktiivinen olen, vaikka välttämättä sitten ehkä ei ihan tosiasiassa niin aktiivinen olisikaan.
Mä tein just toissapäivänä kyselyn liittyen tähän koulun tietoturvaan. Ja sit mun täytyy nyt kaikille paljastaa, että mä tein sen vaan sen takia, että mä saan semmosen magneetin. Että niinku, et miten tää, että usein saa joku lahjuksen,
joka
on ihan ehkä sitten kuitenkin vähän kyseenalaista, koska mä haluaisin oikeesti vaan sen magneetin.
Joo. No mä luulen, että aika usein kyselyissä on vähän semmoisia checking-kysymyksiä, joissa tutkija ikään kuin sama asia on kysytty vähän eri kysymyksellä. Niistä tutkija saattaa huomata, että no, onko tämä vastaaja vastannut tosissaan vai ei, vaan onko se vaan nakustellut kaikista ensimmäiset ruksit. Ja sitten jos on semmoisia selkeästi täysin logiikattomia vastauksia, niin ne voidaan poistaa sitten sieltä vastauksista. Mutta aika usein kyselytutkimuksissa on jonkinlainen vähän niin kuin porkkana. Monissa muissakin tutkimuksissa, joissa ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, haastattelututkimuksissa tai esimerkiksi koehenkilötutkimuksissa, niin on jonkinlainen porkkana. Ja usein ne houkuttelee ihmisiä. Mä itsekin muistan, että on aika moneen tutkimukseen mennyt sen takia mukaan, että siellä on ollut joku ilmanen leffalippu porkkanana. Ja omassakin tutkimuksessani oli semmoinen hauska pieni arvonta lopussa, jossa jokaista ajateltiin ehkä vähän motivoi enempi ihmisiä vastaamaan. Ja sitten mä en näe, että se olisi välttämättä niin kuin huono asia, että motivoidaan ihmisiä vastaamaan, koska nykyaikana voi olla tosi vaikea saada online-kyselyihin niin kuin ihmiset käyttämään aikaansa. Mut tietenkin, jos tulisi sellainen tilanne, että tutkija huomaa, että okei, tämä on niin kuin selkeästi tähän kyselyyn niin kuin vastanneet vaikka jonkun jotkut jonkun ilmiön fanit, vaikka kun tässä on ollut joku fanituote niin kuin palkintona, niin sitten tutkija voi miettiä, että onko tämä vastaukset niin kuin kuvaaksen sitten perusjoukkoon, mistä tutkija on ollut kiinnostunut. Mutta oli hyvä pointsi. No sitten Taanila on tässä jaotellut kyselylomakkeen kysymyksiä sen mukaan, että mittaako ne tosiasioita tai vastaajan tietämystä vai sitten mielipiteitä, asenteita, uskomuksia ja aikeita. Ja tuosta tosiasiasta hän on tuohon todennut, että kannattaa kysyä vain semmoisia tosiasiakysymyksiä, jotka on oikeasti vastaajan niin kuin tiedossa tai vastaajan muistettavissa. Ja voisin tuosta yhden esimerkin ottaa omasta tutkimuksestani, jossa siinä kyselytutkimuksessa, niin kuin aika usein kyselytutkimuksissa on jonkinlainen semmoinen niin kuin vastaajien tämmöisiä taustatietoihin liittyvä kysymys. Esimerkiksi itselläni oli semmoinen niin kuin henkilöiden niin kuin ammattiasemaa kuvaava tai mittaava kysymys, jossa usein sosiologisissa tutkimuksissa jotenkin jaotellaan sitä sillä tavalla, että on työntekijöitä ja yrittäjiä ja opiskelijoita ja työttömiä eläkeläisiä ja sitten toimihenkilöitä, ja toimihenkilöt voi olla ylempiä ja alempia toimihenkilöitä. Mutta huomasin, että tämä toimihenkilöasia on sellainen, joka selvästikin nykyään on niin kuin vaikea, että ihmiset ei tunnista, onko se työntekijöitä vai onko se toimihenkilöitä, saatikka onko se ylempiä vai alempia toimihenkilöitä. Eli huomasin, että se oli huono kysymys, enkä mä saanut siitä kysymyksestä oikeastaan juurikaan mitään järkevää irti. No sitten tässä on muutamia tämmöisiä kysymystyyppejä, josta niin huomaatte, että tässä on sopii varmaan muihinkin kysymyksiin kuin vain näihin tosiasiakysymyksiin, mutta että voidaan kysyä avoimen kysymyksen avulla tai sitten tarjoamalla valmiita vaihtoehtoja. Ja usein tämmöiset valmiit vaihtoehdot, niihin on niin kuin nopeampi vastaajien vastata ja ehkä houkuttelee helpommin vastaamaan kuin sitten avokysymykset. Mutta silloin, jos annetaan tämmöisiä valmiita vaihtoehtoja, niin sitten niiden vaihtoehtojen pitäisi olla tarpeeksi kattavia ja myös toisensa poissulkevia, ettei ole semmoisia niin kuin päällekkäisiä. Ja yleensä on järkevää antaa jonkinlainen semmoinen, niin kuin tuossa on kaatoluokka tai jonkinlainen luokka muu, jos on mahdollista, että tutkija ei ole onnistunut tarjoamaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja niin kuin yleensä on. Ja sitten vastaajat voi pakottaa vastaamaan, valitsemaan vain yhden, tai sitten myös, että voi valita useampia vaihtoehtoja. Mutta sitten tuossa on tuo vastaaja muistia, ei pidä laittaa liian kovalle koetukselle. Jos kysyttäisiin vaikka, että no kuinka monta kirjaa luit viime vuoden aikana, niin voisi olla aika vaikea lähteä muistelemaan, että no mitäköhän, kuinkahan monta niitä vois olla. No sitten tuossa on tietämyskysymykset. No, nämä varmaan sopii monen tyyppisiin kysymyksiin. Valmiita vastausvaihtoehtoja voi pyytää järjestelemään tai yhdistelemään. Ja sitten tosiaan nuo avokysymykset. Mutta yleensä nuo avokysymykset on siinä mielessä ehkä vähän hankalia, että varsinkin jos niitä on paljon lomakkeessa, niin se sitten voi karkottaa vastaajia. Vastaajat ei jaksa alkaa mitenkään hirvittävästi kirjoittelemaan ainakaan mitään pitkiä vastauksia kyselylomakkeisiin. No sitten tässä on tästä mielipiteestä ja asenteesta, uskomuksista ja aikeista. Ja tuossa on mainittu, että vastaajat ei välttämättä ole selvillä omista tuntemuksistaan. Ja vastaajan tulkinta omista mielipiteistä voi vaihdella mielentilan, ympäristön, ajankohdan mukaan. Mutta tämä on tietenkin sellainen asia, joka on niinku läsnä kaikissa tutkimuksissa, kun tutkitaan ihmisiä ja heidän niinku tuntemuksiaan tai mielipiteitään. Ja näinhän on myös haastatteluissa, että mielipiteet tai kokemukset tai tunnetilat voi vaihdella. Ja sitten myös vastaavasti se voi vaikuttaa siihen, miten vastaajat vastaa. Mutta se on tavallaan tutkijan sitten sitten niin kuin hyväksyttävä ja myös tiedostettava tällaisen niin kuin kontekstien vaikutus. No sitten jos tehdään tämmöisiä niin kuin mittaamiseen perustuvia kysymyksiä, tuossa on merkinnyt keltaisella noin kaksi ylintä, eli valmiit vaihtoehdot tarjoavaa asteikkoa tai sitten Likert-asteikkoa, joka on myös hyvin tyypillinen kyselyissä. Ja tuossa tämmöiset valmiit vastausvaihtoehdot, jotka menee tämmöisenä niin kuin asteikkona, niin on usein tuon kaltaisia, että annetaan valmis asteikko vaikkapa erinomaisesta heikkoon tai erittäin hyvästä erittäin huonoon, jolloin on tärkeää, että siihen niin kuin keskivälille jää selkeä niin kuin neutraali vaihtoehto. Mutta tämmöisissäkin kysymyksissä on nähdäkseni tärkeää, että on myös jonkinlainen en osaa sanoa vaihtoehto tai en tiedä, koska voihan olla, että niin kuin, tai se ei ole niin kuin sama asia, että suhtautuuko johonkin asiaan neutraalisti kuin se, että ei tiedä. No, sitten on Likert-asteikosta tuossa esimerkki, jossa esitetään jonkinlainen väite ja sitten siihen tällainen portainen vastausasteikko. 3-7, niin saadaan jonkinlaista hajontaa. Ja sitten tuossa on avoimista kysymyksistä, jotka on silloin tietenkin perusteltuja, jos tutkijalla ei ole ennakkotietoa, ei ole mahdollista luokitella vastausvaihtoehtoja, tai jos niitä luokitteluja tulisi ihan hirveä määrä, järkevämpää sitten laatia avokysymys. Mutta sitten tosiaan tutkijan täytyy muistaa, että näiden avokysymysten käsittely ja vastausten luokittelu, varsinkin jos lähdetään sitten tekemään jonkinlaista määrällistä analyysiä niiden pohjalta, niin on hyvin aikaa vievä. Ja sen takia noi avokysymykset, niiden määrä kannattaisi pitää mahdollisimman pienenä. No, sitten tässä on vielä muutamia yleisiä ohjeita kysymysten laadintaan. Ja silloin tällöin näkee sellaista englanninkielistä yleisohjetta kuin KISS, K-I-S-S, keep it short and simple. Mahdollisimman niin kuin selkeä ja mahdollisimman yksinkertainen ja lyhyt kysely on hyvä. Tuossa on kysymyksistä muutamia tämmöisiä ohjeita. Hyvä kysymys on yksinkertainen, lyhyt ja selkeä. Ja mitään epäselviä käsitteitä ei tulisi käyttää. Ja yhdessä kysymyksessä pitää kysyä vain yhtä asiaa, että jos semmoisia, onko näin tai näin. Tai oletko tätä mieltä ja tätä mieltä. Ja tarpeeton kieltosanojen käyttö voi aiheuttaa niin kuin hankaluuksia ymmärtää, että mitä oikein kysytään. Ja sitten taas liian yleiset kysymykset, vastaaminen hankalaa ja vastaavasti vastausten tulkinta voi olla hankalaa. Ja sitten tämmöiset epämääräiset ilmaisut, luetko usein kirjoja, käytkö usein teatterissa, kuinka usein käyt teatterissa, mitä se tarkoittaa usein tavallisesti, useimmat yleensä. No sitten tuosta jo mainitsinkin, että on hyvä tarjota tuollainen ylimääräinen vastausvaihtoehto, jos vastaajalla ei ole asiasta kokemusta tai ei ole mielipidettä, ei tiedä. No sitten tuosta motivaatiosta jo vähän puhuttiinkin, eli tosiaan, koska kyselytutkimuksiin voi olla, että se kato on aika iso, voi olla, että vastaajat ei jaksa vastata, varsinkin jos kysely on kauhean pitkä ja monimutkainen, niin voidaan jotenkin yrittää motivoida kuitenkin kaikesta huolimatta vastaajia vastaamaan. Ja just siinä semmoisessa saatesanoissa on hyvä motivoida vastaajaa siihen, että se tutkimus on niin kuin tärkeä ja sillä saadaan tärkeää tietoa ja juuri nämä henkilöt on valittu tähän vastaamaan ja heidän osallistuminen on tarpeen. Mutta ylipäänsä sitten, mikä motivoi vastaajaa, niin on se, että se lomakekysely on looginen ja se on selkeä ja sillä on miellyttävä ulkoasu ja se ei ole liian pitkä. Ja sitten tosiaan tämmöisillä pienillä houkutuksilla voi vielä saada vähän lisäpotkua sit siihen vastaamiseen. Mutta tässä kyselytutkimuksesta tämmöisiä perusasioita. Haluatteko jotain tähän liittyen kysyä? Jos ei, niin sitten lopetellaan tältä päivältä ja jatketaan sitten viikon päästä aineiston analyysimenetelmistä.